d'occhi i miei auscultanto istias, dauras ancora la conferenzo de Ileib al quiu niam quelcoie referensis en nia elsendo, sed nia soilas la virtualan congreson cae antau nia microfono gastas vicepresidanto de UEA, Fernando Maia. Mi gioias, cara Fernando, diru quelcain vortoin, cio iam estas preta, cio ancora un estas preta. Ciam comencidos la congreso, estas multegei partoprenantoi, sed eble inter niei auscultantoi estas ancora utiui, cioi ne aligis.
Do, saluton a ciui. Presco cio pretas, mi dirus, cer la programo estos lancita iam hodio, do homoi povos eniri la platformon per kiu okazos la virtuala congreso. Gi estas la sama platformo kiun uzis Veki de ILI, CES de ECI, kaj ankaŭ la poliglota kunveno, kaj ankaŭ la JOKO de Terio. Do iam esperantistoj alkutimiĝas al tiu platformo, kiu nomiĝas Retevent. Ĝi kunigas plurajn rimedojn por virtualaj eventoj, do estas babilĉambroj, estas babilĉambroj kiuj funkcias per video, per teksto, estas vivel sendataj prelegoj, per kiu homoj povas proponi demandoj kaj tiel plu. Kaj ankaŭ estas por kelkaj klasĉambroj ekzemple. Do estas plurrimeda platformo, kiun ECI tre bone provizis la publikon per tio jam en mallonga periodo, ĉu ne estas tre rapide ili faris tion, kaj la voko funkcios per tiu sistemo. Ĝi estas jam plenigata hodiaŭ de la programo, do homoj povos viziti la tutan programon de la tuta semajno, kaj decidi elekti kion spekti kaj tiel plu. Kiuj kiuj volas aliĝi, povas fari tion per voko.mondafest.net. Por membroj de UEA aplikiĝos nuntempe iu simbola kotizo, sed por homoj kiuj venas de la landoj klasifikitaj kiel landaro 1 kaj 2 de UEA, estos ankoraŭ senpage. Do resume ekzemple landoj kiel Afriko, Kubo, ĉiuj rajtas aliĝi senpage ĝis nun.
Do tio estas por tiui kiui ancora ne aligis. Sed, Fernando, mia demando esas, vi diris che iam hodiau comencidas la unuae programeroi. Mi si volas, ciu tiui programeroi, kiui iam estos elsenditei, presentitei, ciu eblos ilin retrorigardi? Kiuin programoin eblos retrorigardi, kiuin ne?
Giuste por tio, che homoi alcutimigiu alla platformo, ni decidis proponi antau congresson. Do hodiau estos inaugurita la retejo por ciui, cae ciui povos giui en gi la filmoin de la Canada Virtuala Kinejo. Do tiui filmoi estes spectajoi, ili disponeblos lau definita tempo, homoi vidos en la programo tion, cae se homoi ne povis spekti en tiu momento, ili povos poste spekti tui. Do ciui prelegui de la voco, ili estas iam disponibligitaj tuj post la prezentado. Do homoj, kiuj ne povis sekvi ion realtempe, aŭ se vi ekzemple decidas sekvi unu prelegon kaj ĝi okazas paralele kun alia, poste vi povas elekti tiun alian prelegon.
Sed por esti pli eble konkreta kaj preciza, ĉu oni povas revidi aŭ reĝui tiun programeron tuj post la, aŭ povas ekzemple kun ŝovo de kelkaj horoj aŭ eĉ tagoj retrorigardi?
Ne, tute ne. Estas maksimume minutoj.
Do, yes. Eblas tuj post koncerna prelego.
Mi dirus, ke inter 5 kaj 10 minutoj la alia prelego jam estas disponebla por respektado.
Poste ĝi malaperas.
Ne. Gi restos en la sistemo de voco gis la fino de la festivalo. Do homoi qui aligas alla virtuala congresso, povus expecti ilin gis la fino de la monda festivalo de Esperanto.
A tio estas giuste grave, che ogni povas retrorigardi, retrogiui iuin programeroin, quiuin ogni ne havis la eblecon en giusta momento rigardi. Same kiel en ilei conferenzo, mi supposas che estas iui programeroi, kiui ne estos respekteblaj. Ekzemple tiel estis en babilejoj, en la babileja ĉambro.
Yes, babilejoj ne estos registritaj, do homoj povos libere babili, kaj tio ne restos por la estonteco, kiel ĉeestaj kongresoj.
Do multaj eblecoj, mi ne scias, ĉu ĉiuj niaj aŭskultantoj tuj kapablos kapti ĉiujn ideojn, sed same kiel oni venas por la reala universala kongreso. Oni venas, oni ricevas dokumentojn, kaj poste kompreneble oni lernas kelkfoje dum kelkaj tagoj, kie troviĝas kia salono. Do, ni vidos, sed mi esperas che la virtuala congresseio kai intervirtuale rencontigioi ni ciui trafos uno la alian rencontigios con la celitei personoi. Fernando, mi dankas pro via bonega kai elstara laboro kai nu jes esperas ke ni havos kontakton ankaŭ dum la kongreso. Bonan kongreson al ni ciui.
Dankon al vi kai bonan kongreson al ciui. Bonvenon en la virtuala kongreso de Esperanto.